እዚ ተከታተሉ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና።
መጀመርያ ድሕሪ ጥርዓንሲ ርእቶና ቅሪብኩም ሞነ መስግኖ ብምቕፃል ከዓ ርስን ዝኾነ ዜና ንፅኹም ኣብ መንጎ ናይ ደቡብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ንወርቅስ ክኣሊሎም ዝኾኑ ሰባት ተጨውዮም ዝበሃል መጀመርያ እቲ ዜና ስጋዕ ሕጂ ምፅናሕኩም ስጋዕ 80 ገለመለን ሰባት ተጨውዮም መን ዝወሰዶም ዘይፍለጥ እቲ ሰብሲ ከም ጤል ድዮላ ከም በጊዕ ኮይኑ እዩ ዝረኣየኩም ዝሕዚ ክንዳይ ደምፅእ ሲ ስቱም ተትብካ መሓሸ ግን ኣነ ከንመስለኒ እዚ ጉዳይ እዚ ወያነ መምክነይን ንኾኑ ደዋፃፅ ነገር ብሓደሓደ ካድረታት ከይኮነስ ኣይተርፍን ይበል ብወገን ኤርትራ ንህዝቢ ትግራይ ወይ ህዝቢ ኤርትራ ክጋፍዕ ወይ ክገፍፍ ኢሉ ዝሕሰብ ሓሶት እዩ ብወገን ተቃወምቲ ናይ ኢትዮጵያ ድማ እቲ መንእሰይ መሪርዎ ወፅእ ደሎ ድኣ እምበር ተገዲሉ ተገፊፉ ከይድ ከም ዘየለ ህዝብን ዓለምን ፈሊጥዎ እዩ ስለዚ ተሓታት ናይዚ ጉዳይ እዚ ስርዓት ወያነ ምዃኑ ክሕብረኩም ፋሲል ሃይለማርያም ተስፋ ሚካኤል ይቐኒለ
ቆውዕልኩም ቪኦኤ ኣብ ኤርትራ ናይ ደብሂኢት ተወካሊ ዝብል ወታደሩ ጥንኩር ኩነታት ከም ዘሎ ተዛርብ እኳን ምስስ እቶም ናይ ቀደም እውን ክንደይ ፀገምን ክንደይ መከራን ከም ዝሓለፈ ይፈልጡዎ እዮ ሎሚ ከዓ ንህዝቢ ትግራይ ልምዓት እንጀራ ቅጫ እዩ ዝደሊ እምበር ጦርነት ኣይደልን እዩ
ሃሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ካብ ቃፍታ ተጨውዮም ዝበልዎም ቆልዑ መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ህዝቢ ድሕንነት ንክሕሉ ዳዩ ከፊሉ ዘሎ እምበር ምንም መልሲ ዘይምሃብ እዚ ብጣዕሚ ክንደየናይ ናይ ህዝቢ ግዲ ዘይብሉ ምዃኑ ዘመልክት እዩ ጨዋዮም መን ከም ምዃኑ እውን ሓደ ግዜ ሻዕብያ ብሉ ሓደ ግዜ ድማሕት ይብሉ
ኣዳልሁቲ መደብ ቪኦኤ ከመይ ትኾኑ ኣነ ሓደ ርእቶ ኣለኒ እሱ ከዓ ብግርማ ይገብሩ ካብ ከተማ መቐለ ዝመሓላለፍ ኩሉ ይከታተሎ ብጣዕሚ ሓያል ጋዜጠኛ እዩ እንተኾነ ግን እቲ ህዝቢ ኩሉ ግዜ ከምዚ ደሊና ከምዚ ክንሕገዝ ኣለና ከም ፀገም ኣለና ይብል ሰምዖ ሞ ከመይ ገይሩ ነፍሱ ክኢሉ ነፍሱ ከመሓድር እንተዝመሃል ብጣዕሚ ፅቡቅ ነይሩ በሉሎ ኢኹም ቴንክዩ
ዝሕዘልኩም ብዞም ተጨውዮም ዝበልኩም ምስ ብጣዕሚ ዝሕዝን ነዘራርብ ምክንያቱ ቶም ዝዛረቡ ዝነበሩ ጉጉያት እቲ ሞላስ ገደም ዝበሃል ጉጉያት ምክንያቱ ካብ ኢትዮጵያ ጨውሃት ንኤርትራ ንም ዝገብሩላ እቲ ዝዛረበ ዘሎስ ዘይኮነ ዘይግቡእ ምዝራብ ትርጉም የብሎ ሞላ ከዓ ትማሊ ፀጊምኒ ትብል ነርካ ሰማዕት ከዓ ሰምዖ ኣለዎ እቶም ደገፍተይ ትብሎምን ከም ዝግምቱ ከዓ ክፈለጥ ይግባእ እዚ ኤርትራ ሰላም ናፅነት ክብረት ሕግጋዝ ይዝፈቱ
ንክፍሊ ትግርኛ ብ ወዳለውቲ ከመይ ትውዕሉ ካብዚ ብምቅፃል ብኦሮምያ ክልል ዝግበር ዘሎ ብህዝቢ ናዕሚ ብናይ ወፃእን ብናይ ውሽጢ ደገን ኩሉም ተሓጋጊዞም ዝገብርዎ ዘለዉ ግን ልምዓቶም ክንደይ ዓመት ዝሃረፅዎን ዝሰርሑዎን የፍርስዎ ኣለዉ
ብሓለት ቅንዲ ክፍሊ ትግርኛ ሬድዮ ኣሜሪካ እንታይ እዩ ጉዱ ዓመት ዓመት እንካብ ተከዘ ንኤርትራ ወስደሞም ዝመላሰ ዝበሃል እንታይ እዩ ዕቁብ ድ ይኮይኑስ ወይ ፀበል ኣምና ኣረጋውን ካብ ተከዘ ናብ ጋሮ ሃባለሎ እዩ መጃሃትኩም ክትሓት ኣለኹም ንመኮንን ወይ ድማ ንስም መላስ ገርኩም ትሓትወስ ካብቲ መንግስቲ ኢትዮጵያ መንግስቲ ኤርትራን ዘሎ እንታይ ክትገብሩ ዘለኹበሉና ዳይ ምሽሮም ህዝና ይጥፉና ኣቶ ክልቲ ተክለማርያም ካብ ኣውስትራልያ
ንኩልኹም ሃብቲ ርእቶ ኣዝና ኢና ንመስግነኩም ካልኦትን ርእቶኩም ዝለኣኽኩምልና ኣለኹም ከምዚ ዜና ክነቅርበልኩም ኢና ካልኦትን ለኣኹልና ቁፅሪ ስልክና 222255992 ናይ ውሽጢ መስመርና ከዓ 15 እዩ ናይ ኢሜል ኣድራሻና ከዓ ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም እዩ ፀሓፉልና ከነቅርበልኩም ኢና